Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Fordi du har vist meg slik nåde, fordi du har slukket min tørst og tørket min tåre. Ja, fordi du har elsket meg først, fordi du har vist meg slik nåde. Du har løftet meg opp og tørket min tåre. Fordi du har elsket meg, fordi du har elsket meg først, fordi du har vist meg slik nåde, fordi du har slukket min tørst.
Teksten som jeg skal tale over i dag, den hentet fra tekstrekka, men jeg valgte en av lesetekstene som prekentekst. Den hentet fra Johannes første brev, 4. kapittel, og vi går rett på sak, for jeg tror ikke det tid at det så mye utenomsnakk i dag. 1. Johannes, kapittel 4, vers 11-16 i Jesu navn. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet fullendt i oss. At vi blir i ham, og han i oss, det vet vi, fordi han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett, og vi vitner om at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Om noen bekjenner at Jesus Guds sønn, blir Gud i ham, og han i Gud. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Hellige Far, hellige oss i sannhet, ditt ord sannhet. Amen. Det en veldig vakker tekst vi har i dag. Johannes han skriver så poetisk. Det formulert på en måte som et fryd for øret. Men det ikke bare vakkert. Det også dypt utfordrende til oss. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi også å elske hverandre. Vi skylder å elske hverandre. Fordi Gud har elsket oss høyt, så vi forpliktet til å elske hverandre. Hvordan kan man skylde å elske noen? Hæ? Det moderne mennesket, det vil kanskje si. Hvordan kan vi være forpliktet til å elske? Altså, følelsen av kjærlighet det noe som spontant oppstår, som kanskje forsvinner igjen. Det helt utenfor vår kontroll. Jo, Johannes han kan si at vi skylder å elske hverandre, for at han legger til grunn en helt annen forståelse av kjærlighet enn det som vi møter i det postmoderne samfunnet rundt oss. Og så kanskje begynner kanskje å bli leit å høre meg stå her og snakke om dette her. Om at den forståelsen for kjærlighet som vi møter i Bibelen er annerledes enn det vi møter samfunnet rundt oss. Og det må nok man bare bli. Men begrepet kjærlighet, det så sentralt ifra første til siste siden i Bibelen, at det må vi forstå. Og hvis vi leser Bibelen, med den forståelse av kjærlighet, og at det handler først og fremst om følelsen av kjærlighet, og at det noe som oppstår spontant i oss, som vi ikke er aktive i, ja, da det veldig mye her som blir vanskelig å forstå. Og man vil finne motsetninger mellom den forståelsen av kjærlighet og det du leser om kjærlighet i Bibelen, og det andre som står i Bibelen. Og dagens tekst et eksempel på det. Med samfunnet rundt oss sin forståelse for kjærlighet, så vil det bli veldig vanskelig å forstå hvordan vi skylder og elsker hverandre. Hvis vi tror at Bibelen Guds åpenbaring, og sier hvis som et sånt retorisk virkemiddel, for jeg vet jo at vi tror det. Vi tror at Bibelen Guds åpenbaring, gitt til oss for at vi skal kunne kjenne Gud. Og hvis vi tror at Bibelen inneholder det vi trenger, for å kjenne Gud, og for å bli frelst, og for å love livene våre i trua på Jesus, så må vi være opptatt av å forstå det budskapet som der, ikke sant? Igjen, retorisk, jeg vet jo at vi Ja. Hvis vi skal forstå en tekst, en hvordan som helst tekst, og skal forstå innholdet som forfatteren har lagt inn i teksten, så er vi nødt til å forstå de begrepene og de bildene som forfatteren bruker. For å forstå hva Johannes sier om kjærlighet i dagens tekst, og for å få tak i det innholdet som den hellige ånd inspirert Johannes til å skrive ned. Men han skrev det med sin tids bilder og sin tids begreper. Skal vi få tak i innholdet, så må vi forstå det på den måten Johannes forstod det på da han skrev. Og så dette dobbelt viktig, fordi at jeg opplever gang på gang, når noen kommer og sier at nå må vi endre litt på det vi har lært i 2000 år, nå er det behov i vår tid for å justere litt, så starter det i 90% av tilfellene med forståelsen av kjærlighet. Derfor så bruker jeg mye tid på det. Så får dere bare holde ut med. Ja. Hvis man forstår kjærligheten som først og fremst noe emosjonelt, og noe som handler om vår indre opplevelse, så er det faktisk helt logisk å stille spørsmålstegn ved en del ting som synd og dom. Men bruker man denne moderne forståelsen, så ender man med å snu ting helt på høvet. Fordi, og jeg tror det ubevisst fra veldig mange, at det ikke er en bevisst vilje på, for å endre det her, den måten vi forstår det på, men ubevisst så bruker man vår tids forståelse til å tolke teksten, og så ender man opp med at vi endrer innholdet. Og da har vi snudd ting på hodet. Vi må forstå hva som ligger i teksten, sånn at teksten kan endre oss. Ikke sant? Ja. Hvordan forstår så Johannes og de andre apostlene som levde det første århundret, hvordan forstår de kjærlighet? Og det som veldig tydelig I teksten I dag, det at Johannes han forstår kjærlighet som noe vi kan kontrollere. Det noe vi styrer. Når han sier vi skylder å elske hverandre, så ikke det for å gi dårlig samvittighet den som ikke føler den riktige kjærligheten. Men det for å fortelle oss det at her noe vi skal gjøre. Her noe vi kan bestemme oss for å gjøre. I Johannes og I Bibelen så kjærlighet en viljehandling. Noe annet det gir ikke mening. Og så det også veldig klart at når Bibelen snakker om kjærlighet, så det bestandig noe som eksisterer mellom noen. Kjærligheten, den, det ikke noe som befinner seg inni oss, men den befinner seg mellom oss. Det bestandig noen som elsker og noen som blir elsket. En eller flere mottakere, kanskje det gjensidig, men kjærligheten eksisterer I en relasjon. Akkurat som troen vår. En relasjon. Ikke alle relasjoner fylt av kjærlighet. Og kjærligheten noe mye mer enn bare relasjon. Det en relasjon hvor det velvilje. Et ønske om det beste for den man elsker. Paulus beskriver her I 1. Korinterbrev kapittel 13. Kjærligheten tålmodig. Kjærligheten velvillig. Og så hopper vi til vers 7, og så står det at kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tøler alt. Så kjærlighet I Bibelen, det en relasjon som preget av tålmod, velvilje, utholdenhet, hvor man tåler, tror og håper alt. Og det påvirker relasjon. Sånn relasjon mellom dem som elsker. Så bruker Paulus litt tid på å beskrive hva kjærlighet ikke den den misunner ikke, den skryter ikke, den ikke hovmodig, krenker ikke, søker ikke sitt eget, ikke oppfarende, gjemmer ikke på det onde, gleder seg ikke over urett. Og alt I den lista her, det handler om ting som der vi har snudd fokuset innover. Når vi misunner noen, da ser vi på oss selv, og så noen andre som hadde noe som var bedre enn oss, så blir det vanskelig. Sånn med alle ting I det her, den lista som Paulus sier kjærligheten ikke, fordi kjærligheten har fokuset rettet utover. Når vi elsker, da fokuset rettet ut fra oss selv og mot den vi elsker. En velvillig relasjon hvor vi ønsker det beste, for din vi elsker. Og det ikke bare et ønske. For Jesus beskriver kjærligheten sånn, størst kjærlighet har den som gir sitt liv for sine venner. Det beskriver en relasjon I velvillighet, men det beskriver også en selvoppoffrelse. Den beskriver en grunnleggende holdning der man tjener de andre. Og ikke minst så beskriver den handling. Kjærligheten som Bibelen snakker om, den altså rettet mot dem vi lever I en relasjon med. Og det en relasjon basert på velvilje, tjenestevilje, utholdenhet, som tøler alt, og det ypperste eksempelet på kjærlighet selvoppofrende handlinger. Den bibelske kjærligheten, den har substans. Og ikke minst, den bibelske kjærligheten, det noe vi kan styre, noe vi kan ønske, noe vi kan vil, noe vi kan gjøre I livene våre. Når Gud elsket oss så høyt at han gav sin egen sønn for at hver den som ikke tror, ikke skal gå fortapt, men har evig liv, og at han gav sitt liv for sine venner, da skylder vi å elske hverandre. Vi skylder å love I denne relasjonen hvor vi har velvilje, hvor vi tjenestevilje, selvoppofrende, altså hvor vi hjelper hverandre, støtter hverandre, trøster hverandre, gleder hverandre. Det den bibelske kjærligheten. Og når vi har mottatt så mye av den bibelske kjærligheten, så skylder vi å gi den videre. Og alt dette her har Johannes oppsummert I en poetisk setning. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi også å elske hverandre. Men så stopper han ikke her. Han stopper ikke ved å si at vi skylder å elske hverandre. Han går videre og så sier han, ingen har noen gang sett Gud. Men hvis vi elsker hverandre, så blir Gud I oss, og hans kjærlighet fullendt I oss. fullendt I oss. Jeg må innrømme at jeg bruker ikke dette ordet fullendt sånn til daglig. Hva det nå for noe? Vi har, jeg jobber I kne, vi har akkurat fullført fylkesvei 17, mellom Jodåren og Østvik. Mm-hmm. Vi ferdigstilte den for 3 veker, altså. Men den fullendt? Ja, det ikke. Egentlig så tror jeg ikke. Fordi når du har fullendt noen ting, så har du da har det nådd sin endelige form. Og den ikke bare ferdig, men den perfeksjonert. Hvis man leser en engelsk oversettelse, så vil man se at der vi skriver fullengt, så skriver engelskmennene, de skriver perfected, eller perfeksjonert. Og det kanskje det mer dagligdags ord. Så det bra sånn. Men både fullengt og perfected, det mangler et element. Jeg skal ikke utgi meg for å kan gresk. Gresk som gresk for meg. Men det finnes masse ressurser som du kan bruke. Og jeg har brukt de ressursene, også, for jeg har vært veldig nysgjerrig på hva som ligger I ordet I grunnteksten. Og det ordet som brukes I grunnteksten, det utledet fra et kortere og enklere ord, et såkalt primitiv, kan det betyr. Men det også de byggeklossene I språket vårt. Og det her grunnleggende ordet, det betyr faktisk å jobbe fram mot et mål. Så når Johannes snakker om fullendelse, her så det noen ting som har et mål, som noen har jobbet mot å oppnå. Og når det oppnådd, så det I sin endelige tilstand, og det perfeksjonert. Ja, på støttene, altså fylkesvei 17, så har vi jobbet på den planen. Og vi jobbet I 2 år ganske hardt. Man tviler på at den endelige tilstanden perfekt. Eller faktisk vet at den ikke Hvis dere, eller når dere kjører over Kvarvingsmyra, og det da mellom perl 6450 og 7090, så vil dere merke at toppdekket 2 centimeter for lågt. Den ikke perfekt. Jeg tror dere vil merke, for det verska sånn da de oppdaget at det var 2 centimeter for lågt, at det var noe som folk kom til å merke. Den ikke fullendt. Men Johannes skriver at Guds kjærlighet fullendt I oss hvis vi elsker hverandre. Elsker vi hverandre, så har vi oppnådd den endelige og perfekte tilstand som Gud hadde planlagt for oss, som var Guds mål å skape I oss. Det da sånn at hvis vi elsker hverandre, så blir Guds kjærlighet fullendt I oss som en belønning? Nei. Det var et retorisk spørsmål, dere skulle svare nei på det. Det står forresten ikke at Guds kjærlighet blir fullendt I oss. Det står at Guds kjærlighet fullendt I oss, hvis vi elsker hverandre. Det at vi elsker hverandre, det fullendelsen av Guds kjærlighet. Det var det som var Guds mål for våre relasjoner. Når vi snakker om trua som en relasjon og et fellesskap, eller vi snakker om trua som en relasjon og et fellesskap, og kjærligheten også en relasjon og et fellesskap. Men det her, det ikke sånn at det hverken trua eller kjærligheten, det en relasjon mellom bare meg og Gud. Åpenbart ikke. Det jo en relasjon mellom deg og Gud også. Men så det også en relasjon mellom oss. Det en del av fellesskapet. I Eden så levde menneskene I en perfekt relasjon med Gud. Og det var sånn Gud hadde skapt oss. Det var sånn kroppen vår laget for å ha en relasjon med Gud. Og før vi brøt den relasjonen, så var den fullkommen. Men vi levde også I en fullkommen relasjon oss imellom. Ingen synd hadde ødelagt den mellommenneskelige relasjonen. Og Guds plan for å frelse oss, ut av den håpløse situasjonen som vi har vært I etter syndefallet, den handler ikke bare om å gjenopprette relasjon mellom oss og Gud, men det handler også om å gjenopprette relasjon oss imellom. Og ikke bare her I menigheten, men relasjon til alle rundt oss. Og det finner vi ikke bare I dagens tekst, men det går også som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Tenk på de 10 bud. De 3 første handler om relasjonen vår til Gud. Kan man kanskje diskutere om å holde hviledagen hellig handler om relasjon til Gud likevel. Men hvis 3 retta imot Gud, 7 handler om hvordan vi skal oppføre oss oss imellom. Og av de, noen som har tært og funnet at det 613 bud I Moseloven, veldig, veldig mange av dem handler om den mellommenneskelige relasjonen og hvordan vi skal oppføre oss overfor hverandre. Og så ser vi også hvor stor vekt fellesskapet hadde I den første kristne kirke. På pinsedag, da kirka ble etablert, så var det 3000 som kom til tro og som var døpt, og det beskrives sånn. De tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Den enkelte tok imot budskapet, den enkelte lot seg døpe, men deretter så ble man lagt til menigheten. Du ble en del av fellesskapet, og det fellesskapet med stor F. Det fellesskapet som varer inn I evigheten. Så sitter vi kanskje på I hvert vårt kirkebygg I dag, men en gang skal vi sitte sammen I det store fellesskapet. Å gjenopprette det her fellesskapet, det en viktig del av Guds plan. Og hvis vi elsker hverandre, så Guds kjærlighet fullendt I oss. Ikke fordi vi flinke og gjør det Gud sier, og så vil Gud på en mystisk måte fullende kjærligheten sin I oss. Nei, det at vi elsker hverandre, det fullendelsen av Guds kjærlighet. Og så kan vi igjen legge merke til at følelsene, de spiller ikke hovedrollen her. De der selvfølgelig. Å være menneske, det betyr at vi har følelser. Men det ikke det som følelsene har ikke hovedrollen. Smak på det ordet velvilje. Det en viljeshandling. Det noe vi kan bestemme oss for å gjøre. Å møte noen med velvilje, det betyr ikke å møte dem med euforiske følelser. Det mulig å møte folk med kjærlighetens velvilje, selv om vi ikke engang liker dem. For velviljen handler om hvordan vi møter dem, og hva vi gjør for dem, og ikke først og fremst hva vi føler for dem. Tålmodighet, velvillighet, utholdenhet, og det å tåle alt, det klart det mye enklere å gjøre overfor en person som du liker. Kanskje så kommer velviljen helt til seg selv da. Men vi kalt til å love I kjærlighet I all relasjoner. Vi skal ikke lette følelsene våre styre viljen våre, heller ikke velviljen. Og så får vi heller love med det da, at vi ikke kan styre følelsene våre. Men vi kan styre handlingene våre. Og husk på at Jesus beskrev den ypperste kjærligheten gjennom en selvoppofferende handling. Størst kjærlighet har den som gir sitt liv for sine venner. Men, for det et menn her, det det jo beståndig. Vi skal passe oss for å gjøre det her, vi skal passe oss for å gjøre kjærligheten til et lovkrav iblant oss, slik at det ikke blir til noe vi gjør for å rettferdiggjøre oss selv. Johannes, han sier, fordi Gud har elsket oss sånn, derfor så skylder vi å elske hverandre. Det starter I og med Guds kjærlighet til oss. Vi opplever Guds kjærlighet, hvordan kan vi da unngå å gi den videre til de andre rundt oss? Det skal prege vår kjærlighet til dem rundt oss. Det ikke det å elske som et krav for å demonstrere at Guds kjærlighet fullendt I oss, men som et resultat av at Gud har elsket oss først. For hvis vi begynner å streve med å demonstrere Guds kjærlighet fullendt I oss, så har vi gjort evangeliets kjærlighetsbud til et lovkrav, akkurat likens dem som sto på steintavlen. Og det fullt mulig å gjøre. Paulus snakker om det I 1. Kor 13, I vers 3. Om jeg gir alt jeg har, om jeg gir alt jeg eier til brød for det fattige, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Og jeg forstår det her verset som at hvis vi har gjort kjærlighetshandlingene, til et lovkrav som vi må oppfylle for å rettferdiggjøre oss selv og fullende Guds kjærlighet I oss av oss selv. Da gjør vi de handlingene her ut fra kjærlighet. Da har vi ikke vunnet noen ting, for da ikke Guds kjærlighet fullendt blant oss. Om vi bare forstår litt av det Gud, den hellige, den allmektige, alltings opphav, han som troner seg høyt og som bøyde seg helt ned til oss, om vi bare forstår litt av den kjærligheten han har til oss, bare øynene så vidt dimensjonene, lengden, bredden, høyden og dybden. Og så lett vi kjærligheten til hverandre, hvor vår respons til Gud, da har vi vunnet noen ting. Fordi da elsker vi hverandre uten å streve I egen rettferdighet. Og Gud blir I oss, og kjærligheten da fullendt I oss. Men så stopper ikke det der. Det ikke bare sånn at Guds kjærlighet fullendt I oss, men Guds kjærlighet blir fullendt gjennom oss. Gjennom oss får da dem rundt oss oppleve den kjærligheten Gud har til hele verden, og vi blir midlet som Gud bruker for å vise verden sin kjærlighet. Det faktisk litt interessant. Jeg litt over gjennomsnittet interessert I ord. Og det, når Johannes her skriver at det fullendt I oss, I en preposisjon, og preposisjonen det noe det vanskeligste som for at hvis du skal oversette fra et språk til et annet, så det ikke sånn at den ene preposisjonen blir bestandig til, det samme, til den samme når du oversetter. Det et ganske stort overlapp. Du kan bare tenke på, vi her på gudstjeneste, vi på Steinkjer, og så sitter de I Østre bydel frikirke I Oslo, og så de på gudstjeneste I Oslo. Ingen har klart å forklare meg, hva forskjellen når man skal bruke I og på? Og sånn det også når vi oversetter fra gresk. Og det interessante her at det ordet som vi oversetter I, det kan faktisk bety både ved, eller det kan bety iblant, eller det kan bety igjennom. Og den som las teksten som Johannes skrev, han ville ha med seg alle de betydningene når han tolka teksten. Så da blir det sånn at når vi elsker hverandre, så fullendes Guds kjærlighet I oss. Gud har oppnådd det som var hans mål I vårt liv. Når vi elsker hverandre, så fullendes Guds kjærlighet ved oss. Gud har oppnådd det han har som mål I verden rundt oss, ved å bruke oss og våre liv til å vise sin kjærlighet. Når vi elsker hverandre, så fullendes Guds kjærlighet iblant oss. Fellesskapet vårt preget av Guds kjærlighet gjennom at vi elsker hverandre. Og når vi elsker hverandre, så fullendes Guds kjærlighet igjennom oss. Vi blir redskapet Gud bruker for å nå ut til verden med sin kjærlighet. Og det da rart at Johannes sier at vi skylder å elske hverandre? Eller at Jesus I sin siste tale til disiplene, den talen som vi bestandig kommer tilbake til, der han sa, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Brødre og søstre, lett oss elske hverandre. Sånn at Guds kjærlighet blir fullendt I oss, ved oss, iblant oss og gjennom oss. Og når vi gjør det, da gjør vi Gud synlig I verden rundt oss. For det en litt merkelig setning her. Johannes skrev, ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud I oss, og hans kjærlighet fullendt I oss. Ingen har noen gang sett Gud, men... Gud blir synlig gjennom vår kjærlighet, og når vi handler I kjærlighet til hverandre og til dem rundt oss. Helt til slutt. Det veldig lett å stå her. Skulle ikke se på talerstolen, men vi har jo ikke en talerstol. Vi har jo et bord. Men det veldig lett å stå her og si at vi skal elske hverandre. Det noe helt annet å gjøre. Og det med kjærlighetens bud som med alt annet. Vi kommer til kort. Vi klarer ikke. Kjødet I oss stritter imot. Vi har to ting som til hjelp. Det aller første tilgivelsen. Fordi når vi ikke klarer å elske hverandre, når det skorter på velviljen, så ender vi opp med å såre hverandre. Da må vi be om tilgivelse. Både til Gud I vår daglige omvendelse, men også til den vi har såret. For at tilgivelsen, det der hvor vi gjenoppretter relasjon. Hvor vi blir enige om at vi går videre. Og at relasjon fortsetter. Vi klarer ikke å elske hverandre uten å tilgi hverandre. Og det andre det at vi klarer ikke å elske hverandre uten den hellige ånd. Fordi at I oss selv så klarer vi ikke. I det skrøpelige kjødet. Så har vi ikke den evnen som skal til, men Gud gir det til oss gjennom den hellige ånd. Så vi må sørge for at vi blir fylt av den hellige ånd på nytt og på nytt. Vi må bruke fellesskapet, forkynnelsen, bønnene, lovsangen og alt det som Gud har gitt oss I sin kirke, og mer spesifikt I sin menighet, eller I det fellesskapet man går I, som vi bruker det til stadig vekk å bli fylt av den hellige ånd, for det der kjærligheten springer ut ifra. Skal vi klare å elske hverandre, Skal Guds kjærlighet bli fullhengt I oss, så må vi sørge for stadig vekk å bli påfylt på. Den hellige ånd stadig vekk fyller oss, sånn at vi lever livet vårt I ånden. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Dagens tekst, poetisk uttrykk, den tar det rett inn I livet vårt. Den bibelske kjærligheten, den som utadrettet, som handler om tålmodighet, velvillighet, tjenestevillighet, den som tåler alt, uttaler alt, den skylder vi å gi hverandre. Ikke som et lovkrav, men som en respons på at Gud elsker oss så høyt. Og når vi gjør det, så blir Gud synlig I verden rundt oss. Og Guds kjærlighet fullengtes I oss, ved oss, iblant oss og gjennom oss. Og gjennom oss så når Guds kjærlighet ut til verden. Og det noen ting å ta med seg inn I hverdagen og inn I høstregnet. La oss be. Herre, fyll oss med din hellige ånd, slik at vi kan se mer av din kjærlighet til oss. Vis oss lengden og bredden og høgden og dybden I din kjærlighet, slik at vi kan ta den med oss, gi den til menneskene rundt oss. Utrust oss med kraft og mot og visdom og innsikt, slik at vi kan møte hverandre med tålmodighet og velvillighet og et ønske om å gjøre det beste for hverandre. Hjelp oss, Herre, til å elske hverandre med den bibelske kjærligheten. Det ber vi om I Jesu navn. Amen.
Jag älskar dig Jesus. Jag vet du är min. Och trots vad jag är I mig själv är jag ändå din. Du frälst mig från döden, du hjälper ännu. Och ingen, nej ingen, har älskat som Den störst. Allt in till döden, den sträcker sig ut. Och ingen har älskat.